Ímonos a chegar de seguido a Chapela para falar dunha reunión que se celebraba na tarde noite de onte, unha reunión convocada polo goberno local de Redondela que tiña como obxectivo explicar aos veciños e colectivos desa parroquia as obras que se van desenvolver en Chapela, concretamente esas obras de humanización na Avenida de Vigo, que ademais está previsto arranquen en breve, a volta xa de Semana Santa. Dende a Asociación de Veciños de Chapela sabemos que pois hai certo malestar, por unha banda, porque se fixo ese proxecto sen contar co propio colectivo veciñal, por outra banda, porque parece que esa ampliación, esa humanización, vai a suprimir moitas prazas de estacionamento. Falamos co presidente dese colectivo, Marcial Pérez. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, contanos como se desenvolveu esa reunión e que asuntos se trataron.
Nesa reunión, pensamos que iba a ser sobre ese tema, engadiron outro tipo de temas, de problemas de toda a parroquia, como retirar postes, problemas na playa, e falouse de bastantes máis cousas. Nos estamos moi interesados en falar desta obra, primeiro porque, como ti ben decías, non se nos consultou para nada esta obra, que sí que estamos de acordo en que se paga unha humanización en Chapela, na Avenida de Vigo, porque esa hai unhas graves carencias nas beiras rúas para discapacitados, non hai lombos nos pasos de cebra, que pensábamos que en esta obra se iban a meter, e onte nos confirmaron que non as van facer, esperemos que cambien de idea, e outras cousas que entendemos que é importante. E o problema máis grave que vemos, xa levamos un ano solicitando por escrito que nos dixeran cal era o proxecto, como iban facelo e tal, nunca nos recibiron, e conseguimos o proxecto a través de outros partidos de Redondela, uh-huh. E vimos estas carencias. Vimos, desde o principio vimos que iba a haber un gravísimo problema cos aparcadoiros que se iban a eliminar, que son o 40% dos que hai actualmente. Entón, san reunións que tivemos por outros motivos co concello, uh-huh. Lle propuxemos algúns sitios e lle dixemos que tiñan que solucionar o problema dos aparcadoiros antes de comenzar a obra, porque si xa hai poucos problema, os comerciantes van a ter moitos máis problemas se non a xente non pode acceder á zona comercial de Chapela. Entón, quedamos bastante sorprendidos porque o único que van a asumir, digamos, relativamente perto é a eliminación de un parque infantil que vai dar 5 prazas máis, que isto non supón prácticamente nada. E a solución que dan de aparcadoiro son a longo plazo e ainda está moi no aire. Entón, uh-huh. non entendemos isto. Queremos deixar claro que non si queremos que se humanice e que se fagan as beiras rúas máis anchas, que haya moita máis comodidade para os veciños, pero non a costa de eliminar os aparcadoiros, que é un grave problema que temos en Chapela.
É dicir, que se vos confirmou que a obra se vai facer tal e como estaba prevista, sin ningún tipo de modificación e sin ningún tipo de aparcadoiro maiores.
Efectivamente, a idea de aparcadoiro é de falar con Renfe, pero isto que vai a moi longo plazo, estamos falando dunha obra que se vai a desenrolar, vai a comenzar xa, parece despois de Semana Santa, e vai durar 18 meses. Vamos a ter 18 meses de obra, que durante as obras aínda vai haber menos aparcamentos, porque claro, se están rompendo por un lado, aí se eliminan, teñen que buscar aparcadoiros para que a empresa que paga as obras deixe maquinaria, tal, se vai generar aínda máis problemas para os veciños. O que lle decimos nos, o que reclamamos, son dúas cousas moi importantes. Primeiro, que se quite o tráfico pesado, que temos máis de 100 camións ao día pasando por Chapela, e que se busquen ubicacións xa para solucionar o problema de aparcadoiro durante as obras e cando se remate, uh-huh. Pero durante as obras tamén. Que propusemos que hai unha nave aí de ArcelorMittal, antes a Ceralia, que nos lle dixemos que negociaran con Renfe. Esa é unha nave de Renfe que a ten alugada a esta empresa. É unha nave enorme, é unha zona maravillosa para facer servicios para Chapela, e que dixemos que falen con Renfe e que nos expliquen si esa nave está legal, porque dudamos moito da legalidade desa nave, ese uso industrial que se está facendo en plena zona urbana de Chapela. Tomaron nota e a ver que nos di.
Unha proposta que se facía nesa reunión de onte, como se desenvolveu a reunión? Ambiente cordial, moitas protestas?
Non, a reunión desenvolveuse, foron explicando, hubo protestas, sobre todo porque se nos botou en cara que nos habían votado a xente da Asociación de Veciños, o alcalde sacou que nos habían, cando fixen a proposta esa de a ver si podemos recuperar a nave da Ceralia, nos dixo que non era o sitio e que a nos nos habían votado do Parlamento Galego. Entón, nos a eso quisemos explicar porque estaba ali, ademais, o parlamentario que defendeu o voto negativo contra as propostas que se habían feito de Chapela, e aí sí que se generou unha disputa importante.
Lembramos unha proposta do BNG, un plan Chapela que defendía o nacionalista Luis Vara e que o Partido Popular votou en contra. Foi precisamente, como dís, Alberto Pazos quen defendeu esa postura do seu grupo, do Grupo Popular, e ademais, en medio dese debate, fostes expulsados do Parlamento.
No, vamos a ver, o deputado Luis Vara nos convidou a Asociación de Veciños de Chapela e ao colectivo da P9 a ir ao Parlamento, solo nos deu dúas invitacións a nós e dúas invitacións ao colectivo da P9. Eles ao final non sei por qué, pero non puderon ou non foron, e fomos dúas personas, nada máis, queríamos ir máis xente da Asociación de Veciños, por suposto, porque cando sea o partido que sexa, nos dá igual que nos convide o PSOE, o PP, en Marea, si é para defender as propostas de unha mellora en Chapela, como eran todos os puntos que presentaba esa moción do BNG, por suposto que imos ir a donde se xa para facer forza. E nos chegamos ao Parlamento e quedamos absolutamente sorprendidos, porque cando estaba falando o presidente da Xunta, estaban, digamos, no Parlamento habitualmente contestando as preguntas de uns e outros, e nos chocou moitísimo que tan pronto empezou a presentar a moción Luis Vara, levantouse o presidente de goberno, todo o goberno completo da Xunta e unha grande parte dos deputados do PP marcháronse do Parlamento. Ademais deso, marchouse o presidente do Parlamento, outras dúas personas máis da mesa. Quedamos absolutamente asombrados. O deputado Luis Vara votou en cara que se fora esta xente, porque non, a nos quedamos realmente abarallados. E cando rematou a presentación da moción, nos levantamos e recriminamos aos parlamentarios que unha cosa tan importante para nós, para os vecinos de Chapela, colla un partido prácticamente en pleno, colla e se marche do Parlamento e deixen coa palabra na boca outro parlamentario. Por todo, por decencia, porque son as personas que se xuntan dúas veces ao mes en pleno, nada máis, e inda por riba collen sin haber ningún receso ni nada. Está falando unha persona de outro partido, collen e se mata. A nosa nos parece indignante. Nos levantamos e o fixemos o explicamos a viva voz. Ao final se nos dixo que tiñemos que marcharnos, e cando salíamos topamos o presidente de Xunta saindo do Parlamento e volvínlle a recriminar esa actitude. El dixo como excusa que tiña unha reunión urgente, que se tiña que ir, e tal, e o resto do partido, o resto do goberno galego, que ademais había temas que implicaban directamente a conselleiros que viñeron a Redondela a contarnos unhas milongas, porque ao final o que nos contaron foi desmentido dous meses despois, que era o de facer o colexio pola lei Citroën. Primeiro dixeron que era imposible e aos dous meses volven a mesma historia, cosa que non comprendemos, e nos parecía básico que se votaran estas mocións porque con esto as reivindicacións, parte das reivindicacións de Chapela, quedarían aprobadas. Quedamos completamente sorprendidos con esto, e despois quedamos ainda máis sorprendidos que cando foi a votación, que nos estábamos fora do Parlamento, nos comentaron que o PP había votado en contra, ainda por riba o que defendía a este voto, era o único de Redondela, é asombroso.
Marcial, onte, cando lle recriminades estas cuestións, que explicación vos dá ese parlamentario, Alberto Pazos?
No, claro, nos pensamos que iba a pedir disculpas por este agravio que fixo co a parroquia de Chapela. Lonxe disto, deu excusas como que é normal que os parlamentarios, que o goberno se vaya cando empecen as mocións. Será normal, pero si é normal, ainda parece máis negativo que eso se faga así, porque aos parlamentarios e ao goberno lle pagamos pues, para que discutan e que leven a por lo menos que escoiten as propostas dos demais. Eso foi a excusa. E despois, o resto, lle preguntamos directamente cal dos puntos que levaba esa moción, eles non estaban de acordo para votar en contra. En vez de contestarnos que puntos estaban en contra, nos di que eles se puxeron, que votaron en contra porque estaban a favor dos seis puntos que planteaba o bloque, pero que non iban a votar ningún punto que presentara o PSOE, porque o PSOE, no seu día, foi o que levou a cabo a ampliación da autopista. A nós eso nos parece increíble, porque nós non temos ni nada que ver PSOE, e si o PSOE, que si é certo que foi o que levou na época de Pepiño Blanco a ampliación da autopista, pero que si cambia de opinión, a nós nos parece cojonudo que nos apoyen nas reivindicacións de Chapela, que é absurdo. É un rollo de pelearse uns con outros. A mí me parece unha excusa absurda, é que non podo entender. E despois o que fan é decir, cando gobernaba o PSOE co bloque, nos decíamos, nos acusaban de que éramos do PP. Agora que goberna o PP, nos acusan de que somos do bloque do PSOE, non sei de que partido. Nos, a Asociación de Veciños, hai xente de todos os partidos, sempre hubo xente de todos os partidos. Ali non falamos, non lle pedimos a ninguén o carné, nin a quen vota, nin nada. Nos defendemos os intereses da parroquia.
Marcial, e pensas que hai algún punto en concreto co que o Partido Popular non está de acordo e que aí estaría o motivo do seu voto en contra?
Nos, o que temos medo, que para nós é un punto importantísimo, é que non sea, porque os tres puntos digamos que estaban en disputa, os tres puntos que presentaba o PSOE, eran dar valor ao Castelo de Rande, que me asino que eso o PP non estará en contra, vamos, no, me parece absurdo, era ampliación da ponte de Trasmañó, que sabedes que é unha ponte moi estreita, aos veciños de Trasmañó, nos estamos de acordo, querían que se fixera un ponte novo máis ancho, e outro punto, que é o que temos máis medo nós, é que ainda que é un punto que defende totalmente agora o Partido Popular de Redondela, é que non se abra o carril novo de entrada autopista que pega, literalmente pega co colexio, co muro do colexio, mentras non se faga o novo colexio. E non eso é o que temos medo, porque temos medo por unha causa, porque nós esta proposta levamos facendo de continuo en todas as reunións. E cando viñeron os dous conselleiros o de Educación e de Infraestructuras a Redondela, nos lle dicemos que se comprometera o goberno galego en que non se iba a abrir por motivos de seguridade, porque ti imagínate, con un colexio, con un muro que dá literal, non hai ni centímetro, solo é un muro, sería un muro de autopista, un muro do colexio. Que tremendo. E se hai un accidente aí, o que pode pasar é increíble. Entendemos que se debe respetar ao máximo, por riba de todo interés, o interés da seguridade dos rapaces. Eso nos parece básico. E non conseguimos que eles aí, nesa reunión, apoyaran este punto. Dixeron que iban a estudiar, que non sei qué, e se saíron por peteneras, entendes? Nos, un punto que temos medo. E nos o que lle dicemos, porque ahora, claro, eles ahora din que eles van a presentar outra moción. Nos lle aclaramos onte que ese punto ten que ir nesa moción, e agardamos que ese punto leve, porque para nós, para os veciños de Chapela, é básico que non se abra ese carril mentras non paga o colexio.
Pois veremos se incluen ese punto ou non na posible moción que presenten os populares logo dese conflicto vivido días atrás aí no Parlamento. Por certo, Marcial, xa para concluir, que non temos tempo para máis, respecto das obras desa ampliación, desa humanización da avenida de Vigo, como vedes que vai acontecer? Ides permitir, vai haber algún tipo de protesta ou non?
Nós o que vamos a colaborar con todos os veciños, os comerciantes e todo, en defender os seus intereses, vamos a presionar para que se fagan aparcadoiros, que se inmediatamente, vamos, porque é que se non creemos que isto vai ser un caos importante tanto durante as obras como despois, pero durante as obras que vai ser un caos importante. Vamos a colaborar con todos os veciños, nos podemos poñer a disposición de todos os veciños para as reivindicacións que teñan particulares, es decir, particulares na vía pública, con esta obra, que se poñan en contacto con nós, e nós as faremos chegar o Concello e haremos as movilizacións que sean necesarias para que isto se leve a cabo de unha maneira normal e adecuada. Non vai a ser que se monte un caos aquí, que é o que tememos, entende?
O certo é que unha parroquia sumida nas obras, porque na zona de arriba aínda seguen as obras de ampliación da AP9 e agora se lle súa durante 18 meses esas humanizacións. Claro. Realmente un caos atravesar a parroquia e máis vivir nela.
Claro, é un caos absoluto de ruidos, de obras, pero é que isto é importantísimo, porque temos que ter en conta que na avenida de Vigo hai un montón de edificios que non teñen ningún nin aparcamento para un coche dentro dos edificios. É dicir, moitísimos dos veciños teñen a obriga de deixar o seu vehículo na rúa. E xa con eso, imagínate todos os comercios, a plaza de abastos, as cafeterías, todo tipo de comercio, os bancos, tal, a xente que ten a obriga de desplazarse aí. Nos temos o problema que todos coñecedes a como é a orografía da nosa parroquia, que nos obriga prácticamente a todos a utilizar o coche, os que non vivan xusto nunha zona, os daba, digamos, os que viven perto da praia na avenida de Vigo para ir ao centro de saúde, ao instituto, tal, necesitan prácticamente ir en coche todo o mundo, e os da parte de arriba para os outros restos servicios necesitan o coche para ir abaixo. O caos que se vai a producir é importantísimo, e a merma aos comercios, imaginamos que tamén. Pero nós, o que imos facer, vamos a nos ofrecemos a que todo mundo que teña problemas puntuais ou estruturais, que se poña en contacto con nós, e nós os faremos seguir ao Concello e faremos as reivindicacións que sean necesarias.
Pois con esa convocatoria e con esa colaboración que dámonos, Marcial Pérez, darche as grazas por estar hoxe con nós.
Vale, gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.